ერთას ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu İz dastanda Şuşalı xan əmini doğulduğu ayda anacaq.
Qara çillər, qara çillər.
30-cu illər Şuşasının xanlı toylarından sonra qalacaq.
Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm.
Qəmərin mahnısının yaranma tarixçəsini öyrənəcək. Hər dəfə yazışı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Deyir, məni diqbala yaz.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür. Ustad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xanəm Radio Dastanında salamlayırıq. Xoş gördük Mustafa bəy.
Çox sağ olun.
Öncə Xanəmədən yox, İsfəndiyar Cavanşirdən, yəni Şuşalı Aslan ağanın oğlu Cavanşirdən danışa bilərsinizmi? Başqa sözlə, o Xanəmə olacaq İsfəndiyar hansı mühitdə, hansı ailədə dünyaya göz açmışdı?
Xanəmin göz açdığı mühit atasının adını çəkdiyiniz Aslan ağanın övladıdır. Əlbəttə bir qədər müflisləşmiş bəy olub sonradan. Bir sirr açım ki, Xanəmi əslində Qarabağ xanı İbrahim xanın Pənaxanın nəslindəndir. Yəni Xanəminin mühiti Xanəm xoşbəxt xanəndə olub. Ona görə xoşbəxt xanəndə olub ki, Xan əminin mühiti olub. Yəni, Şuşa mühiti o zaman musiqinin, ədəbiyyatın inkişaf elədiyi bir mühit olub və böyük sənətkarlar görüb, Xan əmi konservatoru qutarmayıb. Lakin Cabbarın yanında bir saat oturmaq mənim zənnimcə. Elə konservatoru qutarmağa bərabər olub. Bir də deyirlər ki, onun o qədər güclü səsi varmış ki, uşaq vaxtı evdə bərtdən danışanda taxçada qabqaşıqlar bir-birinə dəyib cingildəyirmiş. Xan əminin elə güclü səsi olub. Yəni, uşaq vaxtından bunu hiss ediblər. Xan əminin gözünü açanda artıq Cabbar qar yağdı olur. Kimi. Keçəçi oğlu Məhəmməd kimi, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev kimi, Zabul Qasım olub onun kimi, özünün müəllimi o olacaq sonradan İslam Abdullayev kimi, yəni sənətkarları görüb ki, bunlar doğrudan da bir-birindən gözəl oxuyan sənətkarlar olub. Və bilirsiniz, Yusif Əzə Çəmənzəminin bir xatirəsi yadıma düşür, deyir ki, ilahi Şuşada necə səslər vardı. Birdən uşaqlar gedirdilər qatıq almağa bu məhəllədən o məhəlləyə.
Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayayıb, elə bayatı, elə şikəstə oxurdular ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı türxanəndə və sazəndələrini bu şəhəri yetirərdi.
Ölmərin Şuşasına qayıdıram. O dün Ölmərin Şuşasında azdan çoxdan məktəb də vardı, mədrəsə də vardı.
Şübhəsiz.
Şəhərdə mühəndislər də çıxırdı, hüquqşünaslar da çıxırdı, yaşıdramaturqlar da, ünlü adamlar da çıxırdı. Balaca İsfəndiyar məktəbdən kənar qaldı, ya nədir? Necə oldu? Axı o Şuşa mədəni özəllikləri olan və heç də dünya qapalı olmayan bir şəhərdir.
Bugün deyə bilərik o molla məktəbi, amma o məktəbi bəzən biz kiçildirik, amma öz dövrünə görə əlbəttə məktəb qutarıb. Xan əmi fars dilini demirəm, çox gözəl bilir, amma fars dilini bilən ərəb əlifbası ilə yazan uzun bir adam olub. Yəni xanəm haqqında bəzən danışırlar, bura say adamdır, bura sadə. O çox say adam deyil. Əslində onun sayalığında, sadəliyində çox böyük bir müdriklik var. Ya o çox az danışan, amma danışığı çox mənalı olan, yumora bürünmüş. Yəni o məktəbi belə görüb. Azad insan azad danışa bilər, azad oxuya bilər. Mən bilən xanəmdə bir daxili oxumanda azadlıq olub. Ona görə sərbəst olub. Məsələn, opera teatrına Üzeyir bəy dəvət eləyib getməyib o. Dəfələrlə istəyib.
Yüzyılın birinci ilində Şuşalı Aslan Ağa Cavanşirin bir oğlu dünyaya gəldi. Adını İsfəndiyar qoydular. Amma Ama üstünden 17 yıl keçenden sonra daha hiç kimse onu bu adla çağırmadı. İsfendiyar çönüb xan oldu. Ama tek Şuşanın, tek Qarabağın yox ve tek Azerbaycanın yox, bütün Qafqazın xan oldu. Mustafa Bey, İsfendiyar Cavanşir neden dönüb xan oldu? Özü də nə vaxt 1918-ci ildə xanlara, beylərə meydan oxunan bir zamandır.
Deyirlər ki, Ağdamın Novruzlu kəndində, çox təəssüflər olsun ki, indi bizim o kənd işğal altındadır. O Novruzlu kəndində bir məclisdə, onda Əli Xan əmi, yəni tək oxumurmuş, öz müəllimi İslam Abdullayevlə bir yerdə o məclisdə olub, orada başqa xanəndələr olub. Yəni burada bu xanı sınağa çəkmək istəyirlər, bu Cavan xanı. O zaman bizim Təbrizli bir müğənnimiz, xanəndəmiz olub, onun Kürd Şahına valı varmış. Xan İqbal Sultan deyirlər də ona. Onun 100 yaşında oxudu. Bayat İsfahana qulasını mən heyrət elədim açı. Və bir dəfə qulasından sonra xanəmi onu olduğu kimi təkrarlayır. Deyirlər ki, elə əsl xan sənsən. Və o gündən sonra xanəmi haqqında İsfəndiyar unudulur. Elə ham ona xan deyir. Xan əmi bəlkə də ruhunda daxilində həmən o xanlıq Qarabağ xanının nəslindən olduğuna görə o xan ona da o dövrdə bilirsiniz Sovet dövründə sonra gəldi Sovet hökuməti quruldu. Yəni xan əminin səsi qoymadı ki ona desinlər. Xanları bəyləri tutulan bir zamanda hamı küçə ilə gedən gözəl, yaraşıqlı bir kişiyə xan deyəcək. Buyurun.
Yaxşı, Mustafa bəy, bu xan əmi bolşeviklərlə, kommunistlərlə necə yola getdi? Özü də kommunist oldu, olmadı?
Yox, olmadı. Xan əmi kommunist olmayıb və xan əmi müsavatın əsgəri olub. Yəni, xan əmi elə bilməyin ki, kənar olub o işlərdən. Xan əminin dayıları olub, bəy olublar. Özünün zamanında ölkəni tərk edib gedib bir anda yaşamış insanlardır. Yəni, xan əminin nəsili elə belə nəsil deyil, bəy nəsilidir və xan əmini sadəcə olaraq səsi klas eləyib. Məsələn, deyirlər ki, gəlib deyir filarmoniya, gəlib görür ki, qəzetlərə abunə yazırlar. Xan əmi soruşur ki, nəyirlər bunu? Deyir, xanım, qəzetlərə abunə yazılır, sən də birinə yazır. Deyir, məni də İqbala yaz. Xan əmi elə bil həmi də yada salır, keçmişib adi bir sözünə. Dəqiq bilir ki, bal çıxmır o. Kommunist olmayıb, yaxşı ki olmayıb.
Azərbaycan xanələrinin taleyini, bütövlükdə musiqi mədəniyyəti tariximizi ardıcıl izləyən, araşdıran həmkarlarımızdansınız. Əbülhəsən xan Təbrizli, xan əmi də Şuşalı.
Bəli.
Sizcə Qarabağ xanəndə məktəbinin formalaşmasında qoca Təbrizin payı az olub ya çox olub mübahisəsi aça bilərikmi? Yəni o dönəmlərdə Təbrizlə Şuşanın mədəni bağlılığı haqqında yeni nələrsə söyləmək mümkündürmü?
Elə o Təbrizli gözəl xanəndəmizlə də Qarabağ xanəndələri bir bağ tapıb, yəni onunla bir nətərdələr tanışlıq yapıb, belə desə. 1914-cü ildə o Tiflisə gəlib Seyşunsko ilə tanış olub. Əbülxəsən xanla, Azər İqballa, Seyşunsko hətta bir iki aya qədər İranda qalıb, ondan çox şeylər öyrənib. Şübhəsiz ki, bu oxumaqlar belədir, bir-birindən təsir şübhəsiz ki var. Ancaq mən bu Qarabağ oxumağı tamamilə sözündüzü başqa məktəbdir. Qarabağ oxumağında asta səslə, ən çox qəzəllər oxumağının deyil. Bunlar çox geniş diapazonlu səsə malik xanəndələr olublar. Zil səsində oxumağı seviblər. Və bu da o zaman bilirsin mikrofon yoxdur, cəmaət eşitsin deyin. Yəni aşağı səs olan adamlar heç utandığını məclislərdə oxumazdı. Və mənə belə gəlir ki, Əbülhəsən xan İqbalın şübhəsiz ki, o muğamların bilgi mənada təsiri olub, amma səs həmlələri barədə mən bilən yox. Yəni bu tamamilə başqa məktəbdir.
Yay vaxtları qalın meşənin içindən axan isə bulağında həyat qaynayırdı. Yüzlərlə nailə bulağın ətrafındakı səkilərə düşər, dincələrdi. Bir yandan da sarı bülbüllərin cəhcəhi, tar, qarmon səsi, o bir yandan quzu kebabının küstüsü, xanın unudulmaz Qarabağ şikəstəsini bütün meşəyə yayardı. Hamı çalışardı ki, heç olmasa 10-15 dəqiqəliyə xanı öz məclisinə çağırsın. Çoxları bunu özü üçün böyük səadət, fəxr bilərdi. Bəzən də xanı dəvət etmək üçün növbəyə durardılar. Hərdən növbəyə duranlar arasında mübahisə, ciddi çəkişmə baş verərdi. Vəziyyət kəskinləşəndə ham məsələyə qarışar, hamını razı salmaq üçün çox aramla deyərdi. Ay canım, dava şava nə lazım? Qoyun hərə geçsin öz səkisinə. Mən də çıxaram bulağın başına. Orada hamınız üçün oxuyaram.
Bizim qalay.
Təbrizdən danışdıq, Şuşadan söz açdıq, keçək Bakıya.
Bəli.
Bakı xan əmini necə qarşıladı? Və xan əmini nə vaxtdan Bakıya köçdü və niyə köçdü?
Şübhəsiz ki, o illərdə bilirsiniz, bir canlanma yaranmışdı açığı incəsənətdə, musiqidə. Bizim müəyyən bölgələrdə yaşayan sənətkarları dəvət edirdilər Bakıya. Onların o zaman Filarmoniya Müdafiə Evi adlanırdı. Müdafiə evində, Filarmoniyada onların konsertlərini təşkil edirdi. Və xan əmi də can atmırdı, gəlsin Bakıda yaşasın. Ancaq vaxt aşırı gəlirmiş və gələn kimi də elə onun adını eşidən Bakıda da artıq afişalar şəhər bəzəyir. Xanəmin özü şəxsən mən özüm yaşlı vaxtında gedib evində də söhbət eləmişəm. 30-cu illərdə xanəmini filarmoniyanın binasına içəri salmaq üçün konsert günü. Demək, atlı milis dəstələri Azərnəşrin qabağından filarmoniya qədər, bir də Azneftin yanından filarmoniya qədər hər iki tərəf dayanırmış ki, xanəmini keçirsinlər ora. O günü filarmoniyanın höhmən pəncərəsi, qapısı sınmalıymış. Yəni xanəmini görsünlər, xanəmini eşitsinlər.
Yarimə gözəllər şüf seyrana gəlsin, təxaf eləməsin, işrət çağırır, işlir hər yerdə peymana gəlsin.
Neçinci ildə köçdü Bakıya?
O 39-cu ildə köçüb Bakıya. 38-ci ildə təsəvvür eləyin ki, demək o da getməliymiş Moskvaya. Amma gedib onun haqqında pis məlumat verirlər ki, Dekadiyə getməliymiş 10 günlüyə. Rəhbərliyə səhv məlumat verirlər ki, Mircəfər Bağırov. Güya bu deyir ki, mən durub burada toylarımı qoyub, harasa nəyə gedəcəm. Amma sonra da bu həqiqəti biliblər. Mircəfər Bağırov onu bir sutka ərzində Bakıya köçürdürüb, dərhal da ona şərait yaradıb yaşamaq üçün. Və bir də bizim Azərbaycan musiqi tarixi yeganə şəxsiyyətdir ki, əməkdar artist olmadan birbaşa 1940-cı ildə xalq artisti adını almış adamdır, Xan əmi.
Qanar şələr başın çalsın aşağı, nərdi dansayan gözlərinə sədadə.
Xan əmi doğrudan da elə sənətkar olub, yaşının ilk çağlarından ta ömrünün son günlərinə qədər yaşı olub. Mən təsəvvürlə Səməd Furunla bağlı, Səməd Furunla bilirsiniz ki, dost olub. Yəni onunla bağlı mən ona müraciət eləyib, mən onun evinə görüşə getmişdim, tələbələrinə dərs keçirdim. Mən bir Şur dərs adlı hekayə də yazıb Azərbaycan radiosunda səsləndirmişəm, elə pusatda səslənir. Xan əmi orada, yəni yeri gəldi, qavalı götürdü Şur muğamının Simay Şəmsi hissəsini oxudu. Mən sözünüz elə bildim ki, xan əmi radio qulasıram. Onda xan əminin 75 yaşı var. Mən heyrət elədim. Dedim, xan əmi, nə üçün bəs siz belə küsəsiniz yerindədir, çıxıb, siz oxumursunuz? Dedi, şəkərim var. Oxuduğum yerdə birdən boğazım quruyar, mən axı xanam. Yəni, o xanlığını saxlayıb. Səhnədən nə vaxt getmək lazım gəldiyini də bilib. 70 yaşında səhnədən gedib. Amma siz təsəvvürlən 40 il filarmoniyada adı birinci yazılıb. Xan Şunskinin konserti. Yəni, Xan Şunski, Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, sonra gəlib Əbu Fətəliyev, kimlər? Xan əmi sonda oxuyurmuş. Xan əmi əvvəl də oxusa dəxli yoxmuş. Xan əmi sonda oxuyurmuş. İhtiraf eləyək ki, Xan əmidən əvvəl oxuyanları Xan əmi yaddaşlardan silirmiş. Ən yaşlı vaxtlarında belə. Xan əmi özü də o zaman oxuyurmuş ki, onun qarşısında oxuyan var, yaxşı oxuyan var. Xan əmi onda Xan əminin qabağında hətta o yaşlı vaxtında dayanma çox çətinmiş. Allah ona elə bir səs vermişmiş, fitri səs.
Xan əmi bəstəşi dolu, bizə dadlı, duzlu mahnıları yadigar qoyub gedib. Sizin söhbətlərində o mahnıların tarixçəsindən də söz açırdımı xanım?
O qədər onlar sadə adamlardı, bunlar elə bilirdilər ki, nə isə xalqdan alıb xalqa qaytarırlar. Şanın dağlarını yazıb, amma onun da görsən bəlası var. Xan əminin oxumalarında həkk olunub, qalıb ki, Şanın dağları deyil dumanlı. Xan əmi oxuyub gəlib, Şanın dağları başı dumanlı, amma o zamanın o həmən indi o az qala birdən həsrətini çəkdiyimiz o dövrdə onu çağırırlar ki, bu nə deməkdir? Necə yəni Şanın dağları dumanlı? Buna hətta bu mənanı verilmişdir. Demək ki, siz müsavatı yad edirsiniz. Şuşa demək duman içindədir, Şuşa qan içindədir, Şanın başı fəlakətdədir. Ona görə də xan əmi məcbur olub onu yazdıranda yazıb Şanın dağları deyil dumanlı.
Şuşanın dağları deyil dumanlı. Kırmızı qoxtarın yaşı tümanlı. Gəlinən ölməyə çatır tümanlı.
Məsələn, onun məşhur bir mahnısı var. Bilirsiniz də, xan əminin həyatında kədərli anlar olur. Uzun illər övladı olmayıb və nəhayət onun övladları olub. Və şükür ki, bugün də övladları var. Atasının adını qoyub, Aslan adlı bir oğlu da var. Xan əminin qızı Bəyim xanıma bir Ay qəşək çeyran mahnısı bəsləyir ki, özü də oxuyub yaşlı vaxtlarında. Soruq Qəmərin mahnısı deyirlər, çox təəssüflər olsun ki, xanəmin ifasında qalmayıb o mahnı. Amma Qarabağda Qəmər adlı çox gözəl bir xanım olub.
Fridun Şunskinin xatirəsindən xanın səsini işləndə istər-istəməz Qarabağın 30-cu illərinin insanı vəcdə gətirən şən məclisləri, toy düğünləri yadına düşür. Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm. O zaman dəbd olan oyun havalarından məşhur qəşəngi havası idi ki, qız və gəlinlər bu havaya bayılar, xanın qatıldığı toylarda oynamağa can atardılar. Toyunda bizim qonşuluqda olan Şirinçi Yunusun qızı Qəməri oynatdılar. Onu da deyim ki, Qəmər qəşəngini oynamaqda birinci olduğu kimi gözəllikdə də Qarabağda birinci sayılardı. Deyim ki, 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl bir kişiydi. Qəşəngi havasını oynayanda, Qəmərin gözəlliyindən, onun şirin işini süzməsindən ruhlanan xan, bədaətən Qarabağ gözəlinə bu sözləri qoşub mahnı üstündə oxudu. Saçın üzünü örməzlər, səni mənə verməzlər. Əyir üzündən öpüm, qaranlıqdı görməzlər. Ay Qəmərim, Qəmərim, körpəcə Qəmərim, Qəmərim. Gözəl səsində, onun şirin sözlərindən vəcdə gələn Qəmər özünün bütün məharətini büruzə verirdi. Yadımdadır, xanın gözəl oxumağından, Qəmərin sındıra-sındıra süzməsindən doymayan tamaşaçılar qəşəngini bir neçə dəfə çaldırdılar. O zamanlar bizim Köçərli məhəlləsində xanın iştirakı ilə elə bir toy olmazdı ki, Qəməri oynatmasınlar.
Bizim qalay.
İndi bu dünyada görürsünüz nə xanəmdir.
Və Qəmər deyilər ki, qəş eləyib özündən gedir. Ha,
və bunda gülmək üçün onda deyim ki, zaman keçib Qəmər xanəmə zəng eləyib. Deyir ki, xanəmi, yadındadır siz oxuyanda mən qəş eləyib özümdən gedərdim. Deyir, ay canım, indi də mən qəş eləyirəm. Bəli, xan əmi belə yumurlu adam olub. Xan əminin ifasında elə şeylər olub ki, bilirsən, adamlar indi gülməli gələr ki, necə qəşkilibi. Xan əmi birdən, mən özüm onun oxumaqlarına qulaq asmışam, oxuduğu yerdə səsini geri çəkir. İnanırsınız, insan heyrət eləyir ki, geri çəkilən səs necə ayrı cür çıxır, necə ayrı başqa cür səslənir. Yəni, xan əminin səsində bir insanın bihuş edici bir hal var. Və ikinci tərəfdən gözəl bir kişi. Yəni, bu indi...
Yəni,
şükürlər olsun ki, Qəmərin gözəlliyi xan əminində incə zövqü bir Qəmərin mahnısı qoyub gedir. Təəssüflər olsun ki, onun öz ifasında yoxdur.
Saçılacaq, hörməzlər gülü sulu, gəlməzlər saçılacaq, hörməzlər gülü sulu,
Hatta la son illerde onun yazdırdığı kaçak ne bu hakkında öyle bile karşılanmıyor. Öyle bizim hürmetli düşmanlarımız hemen şey yanımızda olup da o saat sen gelirler ki böyle de öyle de. O yüzden görürsünüz o mahnını nece başlayır. O kaçak nebini baştan öyle biz inen ki kaçak nebi hakikaten dağdan düşür ama haraylıya haraylıya düşür. Çok güzel.
Mustafa Bey, Xan Əmirin gülməcələri, hətta siyasi çalarlı atmacaları da dillərdə həmişə gəzib. Bu, onun həyat sivərliyindən irəli gəlirdi, yoxsa içində süniliyə, yalancı müasirliyə bir itiraz vardı onun?
Bu, o qədər qəribə bir adam olub ki, hamının eşitmədiyini qoy mən deyim. Bir gün qapı döyülür, evdə də heç kəs yoxmuş. Xanım özü qapını açır. Görür bir kişidir, heç soruşmur sən kimsən, nəçsən. Gəlir, keçir, əyləşir, deyir, keç, keç içər. Xanım ilə oturur, nəsə, xanım da çox nədir, sevənim. Deyir, gəl sənə bir nərd oynaya. Nərd oynayır, bunu da bir neçə dəfə odur. Sonra deyir, çay içirsən mi, çörək yiyirsən mi? Təhlif elir, halbuki evdə heç kəs yoxdur. Deyir ki, xanım, sən bilirsən mən kiməm? Deyir, yox, adamsan da bal. Deyir, xanım, mən ən bərk gedən oğullardan biriyəm. Gəlmişəm səni evini nişanlayam, görəm nə var, nə yox, səni evinə aparmağa gəlmişəm mən. Deyir, nə olar? Deyir ki, xanım, amma mən ki gördüm sən belə kişisən, mən səni evinə aparmayacağam, qonşunun evinə aparacağam. Deyir, sən Allah, mənim evimi apar, qonşunun evinə aparma. Heç olmasa biraz uzaqlardan apar. Kimə pis gəlməsin. Yəni xanım son dərəcədə tərbiyəli insan olub. Mərfət sahibi olub xanım.
Şanlılar gəldim anlay. Qırmızı qoxtarın yaşıtım anlay.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür. Usta sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio Dastanında salamlayırıq.
Xanəmi həqiqətən Əli Baba Məmmədovun sözüdür, mən də onu yazmışam. Deyir, xanəndələrin peyğəmbəri idi. Xanəmi bir məclisə gedəndə elə bilirmişlər ki, bir vilayətin xanı gəlir ora. Xana o şəkildə yanaşırmışlar. Bunu təkcə səsinə qazanmaq olmaz, bunu həm də şəxsiyyətinə, öz xarakterinə, xasiyyətinə qazanmaq olur. Habil Əliyev deyir ki, bir dəfə biz Zərdaba toya getmişdik. Deyir, qoymadılar ki, maşından düşmə Xanəmi. Deyir, mən də səsləndim ki, görən nə hadisə baş verib. Qoymadılar kişi düşə, gətirdilər uzun bir xalça saldılar ki, xanım əminin ayağı yerə dəyməsin. Sonra bir buynuzlu qoş gətdilər ki, xanım ayağını qoyub bunu kəsdilər. Xanım deyir, bu toyda bir oxuma oxudu, bir də gördüm qışqırlar ki, ə, qazan yandı. Aşbazın yadından çıxıb qazanı. Gəlib durub toyun mağara xanamıya qulaq sırmış, deyir ki, aşbazın qazanını yandıran kösöv deyildi. Aşbazın qazanını yandıran xanın səsi idi.
Üzeyir Bey de onun şurunu çok severmiş. Almalmaya benzer mahnısını çok
severmiş. Hatta ben size deyim Üzeyir Bey'in meşhur bir mahnısı var. Yanıma gelip siz Karagöz mahnısını. Xanəmi onun ilk ifası olup ve son derece güzel ifa edilir. Çok təəssüf olsun ki o dövrdə yazmırmışlar da bunların hamısını. Üzeyir Bey onun şurunu ve ben hatta Xanəminin öz dilinden işitmişim ki Üzeyir dayı deyirdi ki xanın sarıncından olmaz. Belki ben dediğim o hatırada elə onu deyib o sarıncından Sema Şəmsi oxudu benim yanımda. Yani son derece sevirim. Ve onu istermiş ki Məcnun rolunda görmek istermiş. Və şübhəsiz Xanəmi bir aktyor kimi yox, səs imkanı baxımından bəlkə də onun Məcnununun Məcnunlar içərisində yeganələrdən olacaqmış. Amma o başqa cür kişi olub və Üzeyir bəyə ilə bəlkə yumorla deyib ki, valla Üzeyir bəy, mən özcə qadınlarının bağrıma basıb üzündən öpə bilmərəm. Sə sifətimə nəyisə çəkə bilmərəm, rəng çəkə bilmərəm. Xanım, belə təbiət ayrıcılığı olubdur.
Xan əminin həyatından yazanlar şəxsi taliyi haqqında heç vaxt danışmırlar.
Şəxsi taliyi haqqında mən də kitabda yazmışam. Xanım elə bir şəxsiyyətdir ki, adam onun ruhunu da incitmək istəmir. Və bir də dünyadan köçənləri incitmək istəmirsən, qalanları narahat eləmək istəmirsən. Xanım bir xanımla ailə qurub, düz, səhv eləmirəmsə, bir 34 il onunla ömür sürüb. O xanımın da övladı olmayıb, xanım da heç ondan ayrılma fikri yoxmur. Amma sonra o qadın özü deyib ki, sən xansan axı, sənin bir yurdunda qalan olmalıdır. Və özünü bir qohumu olan bir xanımı evləndirib ona. Sonra mən bilən elə uşaq da dünyaya gələndən sonra bir il sonra o birinci xanımı dünyadan köçüb.
Ay bana biz yetməsən sən var.
Amma o xan əmini o qədər qədrini bilən bir xanım olub. Elə xoşbaxtlıqdan ikincisi də, yəni xan əminin qədrini bilib. Siz bilirsiniz də, məsəldir, bilmirəm. Hər görkəmli bir kişinin arxasında gözə görünməz bir xanım dayanır. Özü də böyük xanım. Onu yəni böyük eləyən də xanımdır. Bu saatda xatirələr danışırlar yaşlı xanəndələr ki, qış aylarında, soyuq havalarda bir də görərmişsən yadınızdadırmı? Qabaqlar ayaqqabının üstündən qaloş geyərdilər. Onun xanımı büküb nəyəsə gəlib xana ki, xan sən söyü olar, giyinməmsən qaloş ayaqqabının üstündən. O dərəcədə xan əmin çox həməşə səliqəli, üst başı sahmanlı. Xandır da.
Son sual Mustafa bəy. Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır sizcə?
Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır? Bilirsən, insan özü olmayanda bugün bunların danışdıqlarımızın heç biri xan əmiyə dəxli yoxdur. Xan əminin bunları nə eşidir, nə görür, nə hiss edir. Bunun bizə dəxli var açıq. Yəni biz unutmamalıyıq. Yəni bunu eləməyəndə əlbəttə xan əmidən çox biz itiririk. Vaqif Səmədoğlu özü mənə danışıb ki, həmin 59-cu ildə xan əminin neçə yaşı olur? Düz 58 yaşı olur. 58 yaşında kişi, indi bir yadigar qalış, Ölkə Tələbərov, Sara Qədimova, hər üçün Allah rəhmət eləsin. Bir də xan əmi Qarabaş şikəstə soxuyublar. Onu elə bir pərdədə oxuyub ki, oranın məşhur bir tenor, opera müğənnisi başını tutmur ki, ilahi bu nədir? Qadınların oxuduğu pərdədə oxuyub xan əmi orada. Yəni, bu Allahın vergisidir. Yəni, bunu Allah hər adama vermir ki, mən deyim, bunu zorla qazanmaq olar, yox. Bunu da Allah xanəmiyə qismət eləyib. Amma deyib xanəmi, sən nələrə dözəcəksən, sən 34 il ailə həyatı quracaqsan, sənə mənə övlad verməyəcək. Sən dözəcəksən, xanəmi bunlara dözüb. Sən öz bəy ruhunu içində gizlədəcəksən, xanəmi buna dözüb. Sən öz İbrahim xanla qohumluğunu ömrünün axırına yaxın deyəcəksən, ölüm yastığında bunun içində gizlədəcəksən. Sən şanın dağları başı dumandı demeyeceksen, başı değildi dumanı diyeceksen.
Sağ olun, çok sağ olun. Biz çok de size teşekkür ediyoruz.
Sağ olun Seda.
Bize şeref veririz.
Minnettarım size. Teşekkür ederim ki beni davet edin. Evet. Sağ olun.
Yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə Şuşalı xan əmini, ustadlar yetirməsini və xanəndələr ustadını doğulduğu avqust ayında andıq və ümid edirik ki, ruhunu şadlandırdıq. Beləcə, bu radio dastanı da bitirdik. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik. Yeni dastanlarda görüşənə dək.
Bizim qalay.
Laparakovs radio tavsiyələri. Kən məsmin edəcəmə romalis məmzadəs könmə kollegebmə radio tavsiyələbiz Azərbaycanın samsaqı. Könüsmən radio tavsiyələri.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავის უფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц аравис урчев мистрис тавис данებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.